З'езд гуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі. Нядаўна адбыўся 60-ты агульны гадавы з'езд згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі. Ён адбыўся ў зале беларуска культурнага рэлігійнага цэнтру Golden Road 39, Лондон. Праграма з'езду была падрыхтавана галоўнай управай. Адкрыла з'езд старшыня управы спадарня Міхалюк. Яна прывітала ўсіх прысутных і трох новых сяброў, а затым папрасіла прысутнага айца Надсана памаліцца за поспех з'езду. Айцец Надсан разам з новым высвечаным айцом дыяканам Сергеем Стасевічам выканалі просьбу спадарыні Міхалюк, памаліліся і пажадалі з'езду поспеху ў працы. На пасаду старшыні абрана спадарня Міхалюк, намеснік старшыні спадар Пачкаеў. Спадарня Міхалюк падзякавала з'езду за давер, павіншавала з абраннем новай управы і прапанавала завершыць з'езд спевам нашага роднага гімна «Мы выйдзем шчыльнымі радамі».